Minna sang kumbang wa. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
Cerita kali ini tentang sebuah patung. Patung yang bentuknya kayak apa ya? Kayak biksu mungkin, biksu Jepang gitu. Bentuknya kayak biksu itu, terus ukurannya kecil gitu. Kira-kira tingginya gak nyampe 1 meter mungkin ya. Nah, patung ini namanya Jizo dan merupakan sesuatu yang lumayan sakral gitu. Jadi orang di sana kalau lewat di depan patungnya ini harus sopan dan minimal permisi lah ya. Atau ada juga yang berdiri dulu di depan patungnya, terus dia kayak nyatuin kedua tangannya gitu sambil berdoa mungkin. Nah, yang nyeritain ini anak perempuan. Terus gue nggak tahu tinggalnya di mana, tapi di dekat rumahnya itu ada sebuah kuil gitu katanya. Nah, otomatis di kuil itu ada patung itu tadi ya. Ada patung yang bentuknya kayak biksu Jepang itu. Nah, tapi dia di posisi dia ditaruhnya itu di antara rak gitu. Di antara rak sama dinding kuilnya. Ya, gue juga kurang kebayang sih sama posisinya. Cuman itu yang jelas bukan tempat narok yang wajar gitu. Atau agak tersembunyi lah. Menurut si anaknya itu kayak gitu. Nah, dulu setiap pulang sekolah dia sering tuh mampir ke kuilnya itu. Terutama buat berdoa lah ke patungnya itu. Di depan patungnya, habis itu dia satuin gitu ya telapak tangannya. Habis itu dia berdoa sambil kadang dia minta sesuatu. Dia minta apapun itulah, kecil-kecilan. Kayak misalnya semoga nilainya jadi bagus, atau semoga dia bisa deket sama ya cowok gitu ya yang dia suka, atau ya pokoknya dia sering minta yang kayak gitulah, permintaan-permintaan anak SD gitu. Dan waktu itu dia masih SD ya. Nah, terus setiap dia berdoa ke patungnya itu permintaannya sering kekabul gitu. Ya gak setiap saat juga sih, tapi lumayan sering lah. Dan itu isi doanya jadi kenyataan. Sampai dia naik ke bangku SMP gitu, dia cerita tentang patung itu ke teman sekolahnya. Teman deketnya gitu, yang gak banyak sih, cuman 2-3 orang. Soalnya dia cerita kalau dari dulu tuh dia berhasil terus gitu. Apa? Dikabulin terus gitu doanya. Jadi dia juga pengen teman deketnya ngerasain juga. Nah, cuman dari situ baru ketahuan kalau gak semua orang bisa ketemu sama patungnya itu. Dan kalau gak salah cuman 1 orang deh selain dia yang bisa ngeliat patungnya itu juga di tempat yang dia kasih tahu itu. Ya, tapi ya udahlah, mereka gak terlalu masalahin itu. Lagian ada 1 orang juga kan selain dia yang bisa ngeliat. Jadi dia gak kayak seolah-olah bohong gitu loh. Itu gak, cuman ya gak bisa bagi-bagi pengalaman itu aja gitu jadinya. Nah, suatu hari dia berantem sama bapaknya. Berantem hebat lah. Berantem antara bapak dan anak SMP. Anak perempuan SMP. Terus gara-gara berantem itu si anaknya juga sempat keluar dari rumahnya waktu itu. Ya kayak nginep di rumah temennya lah. Nah, terus pas ditanyain juga jawabnya cuman kayak, ya pokoknya gak suka sama bapak gitu. Gak mau pulang. Ya cuman kan dia gak bisa lama-lama juga kan di rumah temennya. Ya dia ganggu juga. Soalnya kan temennya juga ada keluarganya juga. Ya akhirnya dia nginep cuman sehari, terus besokannya dia pulang ke rumah gitu. Nah, cuman sebelum pulang ke rumah dia mampir ke kuilnya itu dulu. Terus dia ke tempat itu biasa, ke patungnya itu. Terus di depannya itu dia bilang, aku benci banget sama bapak aku. Harusnya dia pergi aja jauh gitu. Dia ngomong kayak gitu depan patungnya. Dan pas dia sampai pulang, bapaknya beneran gak ada. kata ibunya gini, bapaknya itu lagi di rumah sakit gara-gara jatuh dari tangga. Nah, terus kakinya patah. Jadi harus di gips dulu gitu di rumah sakitnya itu. Ya udah nginep, dan di situ si perempuan ini ngerasa bersalah. Jadi ngerasa bersalah kayak gitu, soalnya walaupun sebenci-bencinya sama bapaknya juga, harusnya dia gak ngomong kayak gitu. Lagian kan ya masalahnya paling apa kan, ya paling gak dibeliin HP atau sebagainya gitu. Ya gak harus sampai bapaknya kayak gitu maksudnya dia. Udah gitu selama ini dia udah, wah, dalam waktu yang lama itu dia udah ngerasain efeknya kalau berdoa ke patungnya itu, yang ada di dalam kuilnya itu. Jadi harusnya dia sendiri yang paling paham gimana hasilnya. Ya udah, akhirnya besokannya dia pergi ke kuil itu lagi buat berdoa kalau dia sama bapaknya itu udah baikan gitu. Terus selain berdoa, dia juga cerita gimana sebenarnya dia sayang banget sama bapaknya. Dari kecil dia sering main gini gitu, terus sempat kesel aja bentar. Habis itu bapaknya sembuh sih ya. Makan waktu beberapa bulan, habis itu bisa jalan normal lagi, dan ya untungnya gak bermasalah gitu. Cuman semenjak kejadian itu, sementara waktu dia gak datang lagi ke kuil itu. Gak tahu kenapa, mungkin agak takut juga kali ya. Takut tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang salah di depan patungnya itu mungkin. Nah, sampai beberapa tahun udah lewat tuh. Bahkan dia udah lulus kuliah. Udah siap-siap mau kerja gitu ya. Dia itu kerja di kota gitu. Jadi beda kota lah sama tempat dia tinggal. Otomatis dia juga gak akan ke kuilnya itu lagi. Nah, dia ke kuilnya itu waktu itu bentar. Kayak untuk terakhir kalinya mungkin atau apa. Terus ya dia nyari patungnya itu lagi. Dan ketemu, terus dia berdoa. Terus di depan patungnya itu dia ngomong kayak gini. Tolong lamar saya. Terus habis dia bilang kayak gitu, dia bingung sendiri. Loh, ini gue ngomong apaan? Soalnya dia gak niat ngomong kayak gitu. Tapi kayak otomatis aja gitu, kayak orang keceplosan gitu. Terus dia bingung gitu, kok bisa dia ngomong kayak gitu. Tapi akhirnya habis itu dia pulang. Cuman masalahnya semenjak kejadian itu, dia jadi susah banget gitu ngejalin hubungan sama laki-laki. Jadi tiap ada laki-laki yang dia suka, entah hubungannya gak manjang atau ujung-ujungnya dia yang ditinggalin. Terus di sini gue mau bilang kalau orang ini itu bukan yang gimana gitu ya, bukan nggak good looking atau gimana, ya bahkan good looking gitu. Cuman ya gitu, nggak ada keberuntungan aja dalam masalah hubungan asmaranya itu. Nah, terus dia jadi keinget sama kejadian di kuil waktu itu, waktu dia sempet kesana buat terakhir kalinya gitu. Dia terlanjur bilang buat minta dilamar kan. Dan dia bilang itu ke patungnya itu, ke patung biksunya itu. Ya, padahal dia gak sadar pas ngomong kayak gitu. Cuman akhir-akhir ini dia jadi mikir kalau ini itu semacam bayaran gitu. Semacam bayaran karena selama ini permintaannya dia dikabulin sama patungnya itu. Dan kebetulan bayarannya itu dalam bentuk janji gitu ya. Ya, janji yang gak kelihatan sebenarnya. Cuman ya kalau gini terus, kedepannya dia gak bisa nikah jadinya. Ya, padahal punya keluarga itu salah satu checklist gitu. Salah satu checklist dalam tujuan hidupnya dia. Jadi dia agak sedih aja sih kalau kebayang sama masa depannya yang tanpa sosok keluarga gitu. Terus kedepannya dia mau ngomong lagi lah sama patungnya itu kalau sebenarnya dia tuh pengen punya keluarga. Ya walaupun gak tahu bakalan dikabulin atau enggak sama patungnya itu. Gitu.